diváci, Max Schur je překladatel, literát, Bělorus žijící v Praze, původně z Brestu. Jak říká, utekl do Prahy z Běloruska před 20 lety. Pane Ščure, v neděli byly v Bělorusku volby, které údajně vyhrál pan Lukašenko. Vy si to asi nemyslíte. Jaká je tam teď situace?
Dobrý den. Já si to samozřejmě nemyslím. Z více důvodů v podstatě jako už ty předchozí volby v Bělorusku nedalo se považovat za regulérní. Nicméně dneska je to nápadný. Podívejte, když sociologický průzkumy vám dávají prostě kolem 70% preferenci pro alternativní kandidátku a pro stávajícího hlavu státu 10-15% a pak jakoby takzvané oficiální výsledky se vyhlásí a je to obráceně, tak tohle to je prostě jako až příliš jakoby nápadný na to, aby tomu prostě dneska někdo uvěřil. A když vezmeme v potaz ty technologie falzifikace, které jsou dneska naprosto viditelné díky sociálním sítím, že jo, lidi jako fixují pozorovatele, informují o tom, posílají z celého Běloruska, ze všech těch skoro 6 000 volebních okrsků nebo volebních místností vlastně, ve kterých se hlasuje. Takže je to naprosto skandální tentokrát a doufám, že už to neprojde.
Zajímavé je, já jsem viděl v tu neděli jakési informace, dílčí informace z několika volebních okrsků, které nepodváděly, a tam se ukázalo, že ta opoziční kandidátka právě získala asi 70% hlasů, takže pravděpodobně, jenže dobře, tak už v neděli vyšli pokojní demonstranti v Minsku a jinde do ulic a setkali se s neuvěřitelnou brutalitou a v této souvislosti je jedna zajímavá věc, že proti ním se používají ochromující granáty vyrobené v České republice. My jsme na to v Britských listech hned v pondělí upozornili a ozval se nám na Twitteru pan český ministr zahraničí s tím, že to není možné, protože Česká republika dodržuje už 10 let embargo na vojenské dodávky do Běloruska. Někdo nás upozornil, že se skupení Nesehnutí v roce 2015 vydalo zprávu, kde cituje Český statistický úřad, že ještě v roce 2014 Česká republika oficiálně vyvezla tuny vojenského materiálu do Běloruska a za udělování těch licencí právě nese odpovědnost České ministerstvo zahraničí. Takže já mimochodem netuším, co to ten pan Petříček, ten minister zahraniční, říká. Já jsem slyšel, že ty ochromující granáty měly různé velmi drsné důsledky české, které ta policie používá proti těm pokojným demonstrantům. Můžete o tom pohovořit, jak to je?
Tak já teda nejsem odborník, co se týče nějaký pouliční gerily, jo, ale samozřejmě jejich použití je pravděpodobně hlavně taktické, že pomocí prostě těch granátů se zahání dav. Nemám informace o tom, že by tyhlecti granáty, tyhlecti prostředky měly na svědomí bezprostředně lidské životy, ale nepochybně mají na svědomí zranění.
Musím říct, že vás přerušu, v Guardianu citovali, že jeden ten granát nějakému člověku utrhl kus nohy a jinému utrhl prst. Takže když už nic jiného, tak České ministerstvo zahraničí asi zřejmě nese odpovědnost za tohle. Mně to docela vadí, prostě používání, posílání vojenského materiálu do diktátorských zemí, kde se používají proti bezbraným lidem.
Ale pravdu.
Pane Ščure, celkově k Bělorusku, kolik má obyvatel? Pravděpodobně kolem 10 milionů, že ano? Nebo jak to je asi? Takže je to jako Česká
dneska
republika.
Už míň, díky té migraci prostě, že lidi v podstatě odjíždí ze země.
Mladí lidé hlavně.
Práci, takže hlavně mladí lidé. Takže už je to spíš kolem těch 9 milionů.
Já jsem slyšel pár takových analýz, že když se v roce 95 bylo to, dostal Lukašenko k moci, tak svým způsobem původně měl určitou míru popularity, i když tedy vyjádřil obdiv Hitlerovi, že prý jakýmsi způsobem tím, že prostě chtěl udržet ten socialistický režim, ho lidé vnímali jako jakýsi štít proti mafiánskému divokému kapitalismu. Je to pravda?
Ne, není to tak úplně. Já myslím, že v roce 94, když volili prezidenta, lidi volili jakoby, jaksi mezi dvěma zly a volili to menší zlo, protože jeho protikandidátem byl komunistický papaláš, premiér tehdejší Běloruska, který vlastně celý to vymyslel, ten prezidentský systém jakoby na sebe. A pravděpodobně mohl by z něj být takový další Nazarbájev nebo někdo. Takže vlastně lidé se ocitli jakoby v situaci, kde museli volit mezi tímhle s tím populistou Lukašenkem, který byl jako, nebyl vyhraněný politicky. On jako neříkal, že prostě bude socialista nebo něco takového. On mluvil velice obecně, že proti korupci, že zastaví prostě úpadek průmyslu a tak dále. Jako bylo tohle. A mezi tím bývalým komunistou, Kebičem, který ale skutečně začal zavádět tuhle jako oligarchickou privatizaci začátkem 90. let. Takže vlastně na to dobře seděla ta Lukašenkova protikorupční retorika, kterou použil. Takže lidi víceméně zvolili Lukašenka s tím, že jako zkusíme to s někým jiným než s komunistou. Jenže se ukázalo, že Lukašenko v podstatě byl taky zakuklený komunista a jak je známo, že jedna z jeho prvních vlastně jakoby porad, kterou on uspořádal tenkrát se svýma lidma, takže se zeptal, jako, tak co teď budeme jako ekonomicky, jako, jo, jak se budeme vyvíjet? Umíme kapitalismus? A mu odpověděli, kapitalismus neumíme, umíme jenom socialismus. A říkal, no tak nemáme na vybráno, budeme tedy budovat socialismus. A jako, je to samozřejmě anekdota, ale jako velký význam tady měly ty vazby na Rusko, které on v podstatě zachoval. A není to tak, že by Bělorusko zůstalo nějakou oázou nějakého sociálního státu. To je všechno jako propaganda. Lukašenko v ekonomickém slova smyslu je naprostým parazitem Ruské federace. Funguje tam stejný státní kapitalismus v podstatě jako v Rusku, akorát ještě víc omezený, protože jakoby řekněme, Bělorusko si ani netváří, že vytváří nějaký jakoby trh nebo něco, jo, prostě to je všechno napojené tam na stát, spíš jako se to blíží možná, já nevím, možná Lukašenkovým ideálem je nějaký čínský model, předpokládám.
Ty vazby na to Rusko jsou velmi takové rozporné, že? Protože na jedné straně on v podstatě Putinovi leze do kapsy, na druhé straně přišly zprávy v poslední době, že tam jsou jakési rozpory a dokonce na jedné straně dokonce se vyskytly na Twitteru jakési spekulace, jestli Putin náhodou neuspořádá invazi do Běloruska. A na třetí straně se vyskytují na Twitteru také na sociálních sítích jakési apely, aby Putin zasáhl proti Lukašenkovi a jaksi obnovil demokracii, což se mi zdá, že je dost teda nepravděpodobné. Co si o tom myslíte? A nebo vůbec dopadne to tak, že nakonec Lukašenko ty demonstrace potlačí právě za pomoci Putinova Ruska?
Tam jsou několik úrovní jakoby ty spolupráce. Technická a politická. Já myslím, že na ty technické rovině už dneska Rusko určitě napomáhá svým know-how prostě jako běloruskému státu potlačovat ty nepokoje. A nicméně na úrovni politické, já myslím, že Putin teďka nemá to zapotřebí. On samozřejmě by rád jakoby spolkl jakoby další zemi, jako je Bělorusko. Nicméně nechce mít další Donbas. Tomu jako on teďka na to opravdu nemá podle mě jako ani prostředky nic, takže může maximálně udělat to, co udělal Stalin v roce 44 za Varšavského povstání. To znamená počkat, až se tam navzájem vybíjí prostě povstalci a ta druhá strana, ti fašisti, řekněme, a až pak prostě jakože zasáhnout jako takový mírotvůrce, osvoboditel, jak to Rusko mívá, jako rádo, že jo, těch svých. Ale doufejme, že to tak daleko nedojde. Myslím, že dokud běloruský národ bude vzdorovat, tak Putin to vidí, není blázen a určitě jako, myslím, že jako netroufne si
Ale
na
ty
nějakou invazi.
demonstrace, k těm docházelo už v minulosti a byly velmi brutálně potlačeny. A Světlana Tichanovská, šéfka opozice, jejíž manžel sám teda byl zatčen, skončila v Litvě, že jo? Dnes vyšly zprávy najevo, že teda, co to je, když vám hlavní představitel opozice, pro kterého teda hlasuje většina národa, skončí v zahraničí. Jak si myslíte, že to bude pokračovat? Já to vidím to skepticky, já tomu samozřejmě nerozumím. Co si o tom myslíte vy? Zvítězí ti demonstranti? V ulicích je jich jenom několik tisíc vlastně.
Ne, jako v ulicích teďka to nejsou demonstrace. V Bělorusku se odehrává lidové povstání. To je obrovský rozdíl mezi demonstracima a v podstatě odporem velké části obyvatelstva. Světlana Tichanovská při tom, že je symbolem odporu, není nikoli vůdcem. Ona nikdy nebyla žádnou opoziční političkou, ona v podstatě se dostala do této role díky svému manželovi a velice důstojně tuto roli jako plnila. A okolnosti jejího odjezdu jsou takové, že vyvezli ji ven, v podstatě vyhostili běloruské orgány, to znamená aha, KGB. Oni opravdu jako vyvezli ven ze země, protože opravdu se obávají její přítomnosti. Já se domnívám, že udělali zase chybu další, jako, protože v zemi byla pod kontrolou, byla tak trošku informačně izolována vzhledem k problémům s internetem, který teďka momentálně plošně zažívá Bělorusko, protože Lukašenko to vypíná, naprosto odříznou v podstatě zemi. Lidi nevědí vůbec, co se děje v Minsku, ve vedlejším městě. V Minsku nevědí, co se děje v jedné čtvrti, v druhý. Prostě jako probíhá v podstatě regulární válka, to vůbec není jako podobný žádným demonstracím předtím. Já bych to srovnal s Hongkongem, jako nejlépe.
No ale tam to dopadne taky špatně asi, ne? No tak...
Jenže Hongkong je, jaký je, Bělorusko není Hongkong. To je to jako myšleno podle geografických, jako to srovnání je myšleno jakoby, co se týče ty mobilizace.
No máte pravdu, ten Lukašenko nemá vlastně nikde žádnou podporu, protože ten, to je poslední diktátor v Evropě, jak se říká, i když teda myslím si, že Polsko a Maďarsko ho do určité míry začínají teda napodobovat dneska, ale jako o co se může opírat? Jenom o tu policii? Nebo má v té zemi vůbec nějakou podporu? Asi ne. Nebo jak to vidíte teda?
Já v tomto smyslu vždycky doporučuji knihu Timothyho Snydera Bloodlands. Je to takové jako hezké vysvětlení vlastně nelegitimity vlastně toho režimu nebo těch režimů, které vlastně na teritoriu Běloruska existovaly už řekněme od těch 20. 30. let, jo, že se tam střídala okupace prostě polská, sovětská, nacistická. No a pak to osvobození roku 44, když přišla Stalinova armáda, tak vlastně to je ten den, co Lukašenko považuje za den nezávislosti Běloruska. A víceméně z jeho hlediska je to tak, protože on poté, co vyhrál ty volby, tak de facto obnovil v Lukašenku takový jakoby stalinismus soft, jako takovou verzi a v podstatě, nebo ideologicky, jo, nikoliv jako řekněme de facto, ale jako on k tomu vzhlíží, že jo, to je to, co pro jeho tyhlecky jakoby hodnoty, takže on je takový jakoby správce ty země, jo, takový jakoby zajímavý a v podstatě teď, jako je třeba říct, že on jako vybudoval ten systém jako takový tu vertikálu, jak on říká, vertikála moci, jo, to je právě
no
to.
On si o sobě také, to vidíme u Trumpa a u Johnsona a dokonce já to vidím v Británii u některých vysoce placených univerzitních rektorů, oni jak dostávají moc peněz nebo jsou ve vysoké funkci, tak si myslí, že jsou Bohem zvoleni. A Lukašenko přece říká, že on se zrodil být šéfem země, že?
To říká samozřejmě, ale jako Lukašenko nemá ponětí o tom, jak funguje demokratický stát. On nikdy ani jakoby, ani nepředstíral, že ho to zajímá. Jo? Tam prostě existuje nějaké rozdělení moci, že jo, prostě. To Lukašenko okamžitě zrušil. On jedna z prvních věcí, co zavedl tu konstituci, on zase teda novou ústavu, kterou udělal tenkrát. Jako, to je prostě totální prostě popření veškerých zásad, na kterých demokratický stát existuje. To sami ti volby, které on jako organizuje každých 5 let. tohle. To je prostě, to je rituál, to je v podstatě jenom jako na oko pro tu veřejnost světovou, jinak tam samozřejmě se hlasy nepočítají, prostě neustále falzifikace jsou v podstatě jak na běžícím pásu, jako furt se dělal to sami, on vlastně, podívejte, jako jaká může být demokracie prostě v kasárnách, jo, on takhle uvažuje, že prostě jako stát se musí řídit, zatímco Babiš si myslí, že stát se musí řídit jako firma, tak Lukašenko si myslí, že stát se musí řídit jako vojenská posádka, jo, prostě. Jako...
Budeme muset, no, končit, pane Ščure. Zajímavá informace o tom, jak to tam vypadá, velmi stručně, jak to dopadne, co si tipujete, co bude teď, dvěma větami.
Teď nevím, ale v dlouhodobé perspektivě je to neudržitelný. Ten režim prostě půjde od válu dřív nebo později, ať už za pomoci Ruska teda, nedej bože, anebo čehokoliv, ale on je neudržitelný, on opravdu nemá se o co opřít, nemá legitimitu.
Děkuju vám mockrát, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost, nashledanou.
Nashledanou.